A o čem to bude dnes? Lékaři v Česku poprvé naimplantovali pacientům nový nanokardiostimulátor. Probereme, jaké jsou jeho výhody. Také řekneme, jak pacientům po úraze třeba nohou může pomoct taková procházka ve virtuální realitě. S českými vědci probereme jejich výzkum, co může způsobit tání věčně zmrzlé arktické půdy. A naším hostem bude i český expert Jan Lukačevič, který teď radí špičkám Severoatlantické aliance. Můžeme začít. Začal sobotní magazín Experiment. Začne také v Praze, v pražské nemocnici na Homolce, kde na přelomu roku lékaři jako první v Evropské unii implantovali pacientovi novou generaci bezdrátového kardiostimulátoru. Menšího než slabší tušková baterie třeba do televizního dálkového ovladače. Ještě předtím, než ho operovali do srdce člověku, vyzkoušeli si lékaři celý ten zákrok na ovci. A to v experimentálním pracovišti Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy. Co jsme natočili, si poslechněte, anebo se na radiožurnál CZ podívejte na snímky z operace.
Čech, Němec, Američan a ovce se sejdou na operačním sále. To není začátek vtipu, ale evropské premiéry dalšího z výjimečných pokroků v kardiologii.
Celou tu vlastně implantaci kontrolu dvěma parametry. Jednak rentgenem, musím se dívat na rentgen a dívám se i na EKG křivku.
Primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce Petr Neužil má v ruce speciální prut, říká mu katetr.
Tohle to je stehno a to je stehenní část a je to zavedeno ve stehenní žíle, že my to zavadíme stehenní žilou, budeme pokračovat potom dolní do tou žilou.
Lékaři tímto dlouhým prutem zavádí velmi cenné zboží, speciální nanostimulátor nové generace.
Tam je úplně všechno nové. U té kapsle je dokonce nová ta šroubovice, u té kapsle je nová baterie a u té kapsle je i nový i ten inzerční element fixační, který drží právě ty drátečky, které spojují ten vodící katetr s tím vlastním stimulátorem. Celý ten katetr potom vlastně je úplně jiný.
V srdci lékaři stimulátor zašroubují do tkáně pomocí pádel a tlačítek na katetru. Orientují se jen podle rentgenu.
Ta rotace, jak jsem říkal, má být 1,5 revoluce. So we are ready for rotation. Okay, are we? Slyšíte kliky toho? A, už máme polovinu rotace, takže já musím být velmi, nesmím to jet jak blázen, jo. A teď je to téměř 1,5 otočky.
Jakmile je nanostimulátor na svém místě, je třeba ještě zkontrolovat, že funguje a pak se prut musí vyndat.
Teď jsem oddělil, vidíte ten katetr?
A žilou se vyvlékne zase ven.
Teď vlastně vidíte, že ten stimulátor zůstává v té pozici, v které jste ho nechali. Můžeme to změřit ještě ty parametry, dokud nemáme ten katetr. A teď vytáhneme celý ten vodící systém z toho pacienta.
Nebo tedy v tomto případě z ovce. Pacienti ličtí, ale přijdou na řadu hned poté. Z experimentálního pracoviště Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na operačním sále v našem technologickém magazínu Experiment ještě na chvíli zůstaneme, přesuneme se ale z experimentálního pracoviště Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy do pražské nemocnice na Homolce. Právě tam implantovali novou generaci bezdrátového kardiostimulátoru prvním evropským pacientům. Pacienty operoval primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce, profesor Petr Neužil, kterého teď živě vítám ve vysílání. Pane profesore, dobrý den.
Dobré ráno a zdravím všechny posluchače.
Kolika lidem jste nové nanostimulátory implantovali?
My tento nový typ toho intrakardiálního stimulátoru, bych radši říkal, jsme implantovali už 20 pacientům z celkového počtu prvních pilotních 200. Znamená, že po celé Evropě a v Spojených státech bude v té první fázi zaimplantováno prvních 200 pacientů, aby se mohli sledovat stejně parametry, tak aby jsme viděli, jak odpovídají těm předpokládaným hodnotám.
No a jak dlouho třeba vydrží baterie v nové generaci kardiostimulátorů a jak ji pak vyměňujete?
No proto se právě provádí ten experiment a to je extrémně důležitý. Vemte si, že abychom mohli implantovat ten první kardiostimulátor u pacienta, tak musíme provést nejméně 500 nebo dokonce 600 700 implantací u toho biomodelu. To znamená, že my sledujeme živě ty parametry u zvířete a potom následně samozřejmě si můžeme dovolit odhadovat, jak se bude chovat v tom lidském těle, ale na druhou stranu to není velký rozdíl. Další věc jsou implantační techniky, to znamená, ten kardiostimulátor se musí samozřejmě donést do té požadované pozice, znamená teď tentokrát ta pravá komora a samozřejmě i, jak se ptal, jak se dají změnit, my máme už první zkušenosti z té první generace, protože první nano s tím, nebo intrakardiální stimulátor jsme implantovali v roce 2012. A od té doby jsme zaimplantovali asi zhruba 115 pacientů a asi u 50 z nich už jsme ten kardiostimulátor vyměnili. To znamená, že my tu zkušenost máme, ale samozřejmě my musíme vyvíjet lepší techniky a lepší katetry k tomu, abychom byli schopni bezpečně a účinně ten stimulátor, pokud teda ta baterie dožije, vyměnit, to znamená vyjmout ho z těla a dát nový.
Jaké jsou ještě výhody těch nových kardiostimulátorů proti běžným nebo starším typům?
No, tak proti starším typům tohoto jakoby této firmy, má, je to firma Abbott, původní teda startupová firma Nanostim, tak zaprvé je daleko lepší úchopový moment toho kardiostimulátoru. To znamená, že právě má lepší parametry z hlediska té extrakce, má výjmutí z těla. Pak má lepší parametry z hlediska úchytu, je tam taková šroubovice, na konci toho stimulátoru je šroubovice, kterou se vlastně zachytává ten nanostimulátor do srdeční stěny. A ta musí být zaprvé bezpečná, to má nesmí dojít k perforaci srdeční stěny, má nesmí dojít k proniknutí tou srdeční stěnou dál a samozřejmě musí být dokonalý úchyt. Oni jsou tam takové nanočástice, které právě proto se jmenuje nanostim, které na té šroubovici umožňují ten bezpečný úchyt a to se také změnilo. A samozřejmě hlavní věc, co se povedlo, změnit kapacitu baterie, takže teď pokud počítáme s běžnými parametry, proto je potřeba dosáhnout optimálních výdělových parametrů té baterie, znamená, že stimulátor by měl mít nejmenší nároky na tu energii, která ještě zachytí a která ještě vlastně umožní efektivní srdeční vztah. Proto potom je důležité, aby ta baterie co nejdéle vydržela a u tohoto typu nové generace nanostimulátorů se počítá zhruba s životností asi zhruba 15 let.
Co třeba ten komfort pro toho pacienta? Může s tímto novým kardiostimulátorem sportovat? Stačí dodržovat nějaký zdravý životní styl? Má to nějaké větší výhody?
No má to velký význam, protože samozřejmě my, jak pracujeme s lidským tělem, tak samozřejmě v řadě případů, a to mluvím o veškerém spektru medicínských zákroků, prostě jsme příliš hrubí. My musíme zjemnit, musíme se přizpůsobit tomu té fyziologii lidského těla. A samozřejmě původní kardiostimulátory z těch, první byl v roce 1958 implantován v té podobě, které se vlastně implantuje doteď, tak to byla vlastně hrubá technika, prostě byla to krabička někde tady pod klíčím kostí, jo. Samozřejmě se zmenšovaly ty krabičky, které obsahovaly ty baterie a potom ty elektrické okruhy a čipy a samozřejmě od toho stimulátoru běžně se zaváděly dráty, proto tento se český, já ten příklad, on je to leadless, anglicky, co se jmenuje leadless, takže je otázka toho českého příkladu, tak ty elektrody, neboli vodiče, se zaváděly cestou do srdce. A to nese dva parametry. Za prvé, že ty elektrody právě byly ten locus minoris, a elektrody se hodně často ničily. Čím déle byl ten stimulátor implantován, tím větší pravděpodobnost bylo, že ty elektrody se zničí. To je první věc. A druhá věc, že při té implantační technice dochází nebo může docházet poškození k akutním komplikacím, včetně pneumotoraxu, to znamená vniknutí vzduchu do dutiny, do opalů okolo plic. A potom samozřejmě ještě neposlední řadě je to infekční komplikace a ty infekční komplikace jsou velmi zásadní a bohužel se nám ani v těch dekádách, tak jak se upravoval ten způsob té tradiční transvenózní stimulace, nepodařilo mě ty infekce. Má, že tento intrakardiální stimulátor má vynikající parametry z hlediska infekce. Doposud vlastně nebyla od roku 2012 popsaná jediný případ nějaké průkvalitní publikace, kde by skutečně byl důkaz o tom, že by tyto stimulátory byly zdrojem infekce.
Primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce, pan profesor Petr Neužil, děkuji vám za váš čas a odpovědi. Naschledanou.
Moc děkuji a zdravím všechny posluchače ještě jednou. Děkuji.
Je potřeba, aby se Severoatlantická aliance modernizovala, aby mohla lépe chránit své členské státy. S takovým poselstvím na podzim přišel generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a jmenoval 14 takzvaných young leaders, osobností z různých oblastí, které s touto proměnou aliance mají pomoct. Tito mladí vůdci, mezi kterými je i český vědec Jan Lukačevič, odevzdali ve čtvrtek svůj první návrh, jak by tato změna měla vypadat. A právě Jan Lukačevič je teď hostem experimentu. Přeju hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vy působíte v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, jste kosmickým inženýrem, v projektu NATO vedete skupinu zaměřenou na nové technologie. Vím, že by to byla debata na dlouho, ale dokážete stručně říct, jakým směrem by se NATO mělo ubírat, co by se v téhle instituci mělo změnit?
Těch pilířů změn je hned několik. Obecně se dá říct, že všechny z nich se snaží, aby na to bylo jakýmsi způsobem aktivní a iniciativní, nikoliv reaktivní, jak se tak dělo v těch uplynulých letech, kdy často aliance spíš vyčkávala na to, co se bude dít a snažila se na to reagovat.
V jedním z těch bodů vašeho doporučení je, aby se aliance vybavila geoekonomickými nástroji. Co si pod tím představit?
To je takový vznešený termín, ale v principu jde o to, že řekněme konflikty nebo v úzovkách války se nemusí vyhrávat jenom zbraněmi. Pochopitelně se dá udělat velké množství řekněme opatření, která mohou působit pozitivně na rozvoj aliance, zatímco na druhou stranu mohou omezovat vliv některých soupeřů nebo nepřátelů Severoatlantické aliance. Dá se hovořit o tom, že vznikne, řekněme, v tuto chvíli nefunkční, ale v budoucnosti opět funkční ekonomická komise, která se bude zabývat právě tvorbou takovýchto nástrojů. Jedním z konkrétních, jak si to posluchači představí, je například regulace importu a exportu jak zbraní, tak technologií, aby se nedělo, že třeba nějakou perspektivní firmu, která má technologii, která může mít strategický význam pro rozvoj Severoatlantické aliance, třeba zakoupí některá ze zemí, které na to vnímá jako svoje soupeře.
Ve vaší oblasti výzkumu nových technologií, vy už jste dříve mluvil o zaměření se na koordinovaný vývoj umělé inteligence. Jak by mohla pomoct v NATO?
Umělá inteligence, potažmo její část zvaná machine learning, tedy strojové učení, by mohla výrazně pomoci, pokud se nám povede digitalizovat data, s kterými potom můžeme pracovat ve velkých objemech. Může nám třeba naznačit s dostatečným předstihem, že se chystá nějaký koordinovaný útok, případně nám pomůže sbírat data tak, aby si naši političtí i vojenští představitelé rychleji udělali obrázek a mohli přesněji rozhodovat a nebylo to náhodné rozhodování na bázi nějakých aktuálních nálad.
Jak už jsme řekli, ve čtvrtek jste odezdali svůj první návrh, jak generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ta doporučení od vás přijala. Co teď bude dál?
Já můžu říct, že mám velkou radost, protože pan generální tajemník je přijal velmi vřele. Měli jsme s ním půlhodinovou diskuzi, kdy se nás opakovaně doptával na detaily některých těch našich doporučení a projevoval velký zájem. Pak i na sítě pověsil fotku právě s tím naším dokumentem celý rozzářený, takže myslím, že z tohohle můžeme mít radost, že to vypadá, že ta doporučení přijata byla. Co nás čeká je, že on je zařadí do vlastního souboru doporučení pro podzimní NATO summit, kde se sjedou hlavy států a budou nad těmito doporučeními rokovat a hlasovat, která z nich Severoatlantická aliance přijme za své a realizuje.
Jedním ze 14 takzvaných young leaders, český vědec Jan Lukačevič, byli hostem sobotního experimentu. Děkuji vám za to. Hodně štěstí.
Děkuji. Naschledanou.
Zahájit rehabilitaci co nejdřív po úrazu může být pro zotavení klíčové a pomoct by mohla i aplikace od ostravské společnosti VR Life. Pro brýle na virtuální realitu vyvinula firma aplikaci, díky které si pacienti bez hybnosti v nohou můžou trénovat nervová spojení nebo procvičovat horní končetiny. Stačí si sednout na židli a nasadit VR brýle.
Já když se rozhlédnu kolem sebe, tak vypadá to jak, řekněme, park. Kousek ode mě je nějaký potůček nebo tůňka. Tedy na to, abych se prošel, tak se musím podívat na svoje nohy. Tak se podívám, vidím nohu, ano. A najednou, přestože sedím, tak pode mnou se hýbají nohy, dokonce tím, že se natočím na jednu stranu, tak měním směr. A když zvednu hlavu, tak se zastavím.
Když pacient vidí v simulaci, že jeho nohy chodí, tak ten mozek to přijme jako fakt a začne dělat procesy, jak kdyby nohy chodily.
Vysvětluje mi spolumajitelka startupu VR Life Jana Trdá.
Třeba natahuje svalstvo a tím ulevuje od spasmických bolestí.
Tělo tak na základě vjemů z virtuální reality obnovuje nervová spojení a tak urychluje zotavení pacientů například po vážném úrazu páteře.
Můžu říct, že i pro zdravého člověka je to docela poznat.
Doplňuje vývojář Jiří Šretr.
Když jsme to testovali, tak nás bolely nohy, to jsme nikde nebyli.
VR Vitalis do své diplomové práce zařadila i studentka Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy Zuzana Chalupová. Pod jejím dohledem si virtuální rehabilitaci vyzkoušelo 7 klientů centra Paraple po úrazu páteře.
Každý v té virtuální realitě takto strávil přibližně těch 10 minut, kdy já jsem si před a potom čase, který strávili v tom virtuálním prostředí, měřila hodnoty spasticity.
Při takzvaných spastických křečích se svaly nedobrovolně natáhnou a nepovolují.
Způsobuje to bolest, docela intenzivně ty křeče. Vyšuje to riziko pádu, protože když se třeba nekontrolovaně propne trup, tak můžou spadnout z vozíku nebo podobně.
A pozorování Zuzany Chalupové ukázalo, že jednotliví klienti centra Paraple, kteří si VR Vitalis vyzkoušeli, subjektivně pociťovali, že jim tyto spastické křeče nejsou po virtuální rehabilitaci tak nepříjemné.
Pociťovali nebo udávali trošku menší bolest. Nesnížila se vlastně frekvence těch spazmů, ale jako ze subjektivního hlediska toho probanda, toho člověka, který byl měřený, tak nebyla tak nepříjemná.
Nasazení této technologie by navíc mělo pomáhat i rehabilitačním centrům.
Když teď děláte individuální fyzioterapii, tak je to jeden na jeden. Pokud budou mít nasazené brýle, tak při té individuální terapii ten fyzioterapeut třeba dohlídne na 5 pacientů.
Říká v podcastu Budoucnost R Jana Trdá z VR Life.
Navíc není to žádné velké heblo, které se musí někde tahat, ale brýle vezmete do tašky, do ruky, do kabelky a v podstatě můžete v té nemocnici třeba dopravit přímo na pokoj k tomu pacientovi, nemusí ani jezdit do speciální místnosti.
Celý podcast si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Z Ostravy Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Permafrost znamená věčně zmrzlou půdu, ta ale kvůli globální klimatické změně stále častěji taje do větších a větších hloubek. Před vědci tak vyvstává řada otázek. Už 10 let arktické půdy zkoumá mikrobiolog Jiří Bárta z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. A Vladimír Kroc se ho zeptal, co je teď cílem jeho bádání.
Takže náš výzkum se zaměřuje především na studium mikroorganismů v permafrostu a jak mohou ovlivňovat případně vlastně klima na naší planetě.
Klimatologové odhadují, že do konce století se průměrná teplota v Arktidě může zvýšit o 2, možná až o 5 stupňů. S tím souvisí rychlejší tempo uvolňování metanu a oxidu uhličitého z půdy. Co to může znamenat pro planetární klima?
Může to znamenat právě, že to celkové klima a ta teplota na planetě se bude dále zvyšovat právě vlivem aktivity, zvýšené aktivity těch mikroorganismů v permafrostu.
Ale jak moc?
Jak moc, to je právě těžko predikovat, právě i ty modely mají určité vlastně rozptyl, ale má se za to, že ty mikroorganismy budou vlastně přispívat větší měrou pro ty globální změny.
Právě stáním permafrostu se k životu vracejí po tisíce, možná desetitisíce, možná miliony let zmrzlé a zaniklé viry a bakterie. Mohou být případně lidem nebezpečné?
Určitě některé mohou být nebezpečné, ale většina vlastně bakterií v té půdě jsou neškodné nebo naopak třeba mohou být prospěšné i třeba pro rostliny, ale určité malé procento se může samozřejmě být pro člověka patogenních.
Co mohou způsobit?
Mohou způsobit od nějaké jednoduché vyrážky na pokožce až po nějaké střevní potíže, tak samozřejmě po nějaké závažnější onemocnění, ale ty jsou takové, to vlastně případy jsou většinou sporadické.
Ale vznik nějaké epidemie, to asi nehrozí?
Ne, většinou nehrozí, protože pokud se bavíme o tom permafrostu, tak například nějaké ty případy, kdy se objevil například ten antrax, tak to byly většinou nějaké izolované vesnice, to znamená tamto šíření vlastně té epidemie ani není možné, nebo toho, té bakterie.
Můžeme některé z těch mikrobů využít třeba i ve svůj prospěch?
Určitě. My právě tím studiem permafrostu jsme objevili jednu důležitou skupinu mikroorganismů, aktinobakterie, které dokážou produkovat antibiotika, takže potenciální zdroj třeba nových antibiotik může být právě i ten permafrost.
Ke studiu mikrobiálních společenstev využíváte pokročilých genetických metod. Co to znamená?
Vlastně ty bakterie v dnešní době už tolik nekultivujeme na petriomiskách, jako to bylo třeba před 100 lety, ale využíváme vlastně izolaci DNA, genetickou informaci, tu si čteme těch bakterií, tu genetickou informaci a na základě toho je třeba určujeme, co to je za bakterie, jestli je prospěšná, patogenní, nebo jaké má vlastnosti.
Až to půjde cestovat, kam máte teď namířeno do arktických oblastí?
Až to půjde, tak strašně se těším a pokud to půjde tedy, tak máme naplánovanou cestu na Aljašku do města Fairbanks, kde vlastně budeme studovat právě degradaci permafrostu a mikroorganismy, které se díky této degradaci vlastně aktivují a produkují právě ty skleníkové plyny.
Vysvětluje docent Jiří Bárta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vladimír Kroc, Radiožurnál.